veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti, þar erum við í grundvallaratriðum ósammála. Ég held að við getum höfum alveg, ef við höfum trú á því sem ég hef og ríkisstjórnin hefur, við höfum trú á því að við getum haft meiri áhrif þarna heldur en við höfum haft. Og varðandi það tillöguna að styrkja samskiptin við þingsins við Evrópuþingið, þá voru einmitt tillögur sem að fylgdu fjárútlát. Þessar tillögur komu fram síðla árs 2008, þannig að þegar við efnahagshrunið þá er þetta kannski ekki þær tillögur sem að voru settar fyrst í framkvæm. En ég held að við ættum, þegar betur fyrir ára, að draga þar fram að nýju, en þetta er lykil atrið. Og ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að til þess að styrkja þetta, þá þurfum við að kosta til fjármunum. Og það er bara einfallega þannig. Við þurfum styrkja utanríkisþjónustuna með þeim hætti að annaðhvort að forgangsraða verkefnum. Til dæmis hefur losnað talsverðan fjölda starfsfólks frá tíð hátturs þingmann sem utanríkisráðherra sem að var upptekinn í aðildarviðræðum sem að eru núna frekar að sinna þá þessari hagsmunagæslu á vettvangi evrópska efnahagssvæðisins og fylgja þeim samningum eftir. Þannig að það þarf ekki alltaf að kosta til auknum fjármunum, heldur er líka spurningur til hvaða verkefna við erum að leggja fjármunni og hvernig við nýtum þá best. En ég held að aðal markmiði sé að gæta íslenska hagsmuna. Þar veit ég að háttvirtur þingmaður og ég erum sammála, jafnvel þóttu séum ekki svo eins ótrúlegt og það að hljómar sammála alla hluti.
Þá svarar andsvar öðru sinni.